Sitoke hapo, nekudige kitambo. Naomba tu nipe namba zako, ataka nizavako. Sasa wetulio sitoke hapo, nekudige kitambo. Naomba tu nipe namba zako, ataka nza sistako. Vilo menipeleka mbio, siwezi tuliza. Mijani sikaya takidogo, kwa bezi natoka nagiza. Nasuba na bedu mindo yako, nimekuwa stoka kwako. Na kwangu bado na mtoto, lakini niwe naona kwa ndoto. Sasa wetulio sitoke hapo, mekudigi kitambo. Naomba tu nipe namba zako, ataka nizavako. Sasa wetulio sitoke hapo, mekudigi kitambo. Naomba tu nipe namba zako, ataka nza sistako. Kibonga nisikie sauti yako, roho yangu inatulia. Nikikuona na chali yako, kuna vile naumia. Nazuba na bedu mindo yako, nimekuwa stoka kwako. Na kwangu bado na mtoto, lakini niwe naona kondoto. Sasa wetulio sitoke hapo, mekudige kitambo. Naomba tu nipe namba zako, ataka nizavako. Sasa wetulio sitoke hapo, mekudige kitambo. Naomba tu nipe namba zako, ataka nza sistako.
Hey, karibu, karibu kai. Mindo daktari hapa, sema, no mwana wapi?
Daktari, mi sijui, nasikia ni aje. Na feel ni kama roho yangu igongi poa. Tena nasikia kichwa na niuma, na silali tena poa.
Na hakuna symptoms zingine?
Muka kwa bezi, mbaga saa kumbi usi.
Kumbi, ni manzi fulani anakusumbua.
Kitu kani.
Sasa fanya hili. Meza painkillers 3 mara 4 kwa siku. Na ununue maua ya red, upelekee huyo manzi mtaani kwao. Alafu utapona.
Kweli. Sawa basi.
Na kitu kingine, usisahau kumuitisha namba yake.
Popo daktari, manzi poa, thanks.
Ngoja, usitoke haraka hivyo. Niachie namba yako.
Okay, daktari.
Sasa wetulio sitoke hapo, mekudigi kitambo. Naomba tu nipe namba zako, ataka nizavako. Sasa wetulio sitoke hapo, mekudigi kitambo. Naomba tu nipe namba zako, ataka nza sistako. Sasa wetulio sitoke hapo, mekudigi kitambo. Naomba tu nipe namba zako, ataka nizavako. Sasa wetulio sitoke hapo, mekudigi kitambo. Naomba tu nipe namba zako, ataka nza sistako.